Góðan daginn og velkomin í Vafkivarpið. Bjarki Hjörlefsson heiti ég og einn af umsjórmönnum þessa varps. Viðmælandi minn í dag Þóra Elfa, borgfirðingur, fyrrverandi ritstjóri og draumráðningakona. Þóra Elfa er kennari að mennt en var einnig fyrsta konan til þess að ljúka sveinsprófi sem setjari. Hún starfaði við ýmsar prentsmiður eftir að hún lauk námi en starfaði lengst af við kennslu í bók iðngreinum við Iðnskólan í Reykjavík frá árinu 1982 til 2008. Í hverju mánuði yfir vetratíman undirbýr Þóra Elfa ásamt hópi eldri vinstri grætna fjölmennstu fundi sem haldnir eru á vegum hreyfingarinnar. Þóra Elfa er ein af aðalsprautunum í því starfi og mætir með félögum sínum á skrifstofuna, undirbýr póstsendingar fyrir fjölda félaga og uppsker yfirleitt marga tugi gesta á menningarsamkomur EFG. Velkomin í Vafkivarpið, Þóra Elfa.
Já, takk fyrir það.
Hvernig voru viðbrögð kalla í greininni? Þegar kona var tekin á samning.
Ég held að hann bara... Flestu leiti verið góð, þannig að þurfi fyrirbæri sem er löðu bara leið sinni prentsmiðja til að skoða þess að stelpu. Þú voru marga prentsmiðjur í miðbærinu þá, ég lærði í prentsmiðju Hólum sem var í Þingholtsstræti. Og en ég vil tóku kalla þetta mig vel og svona, jú, auðvitað fekk maður einhver skot líka en maður bara gleymi því, maður bara fyrir að hafa það. Og mér varst alltaf mjög svona veglegt að prentarafélaginu þegar ég var búin að ljúka sveinsprófi að þá var ég boðið á skrifstofuna og boðið velkomin í félagið. En áður höfðu aðstofa konur og það sem var unni prentsmiðjunum konurnar þar voru í sér félagi, kvenfélagi prentarafélagsins. Og þann áttur að tóka það sér að sjá fyrsta maí og alla fínu terturnar og það. Og náttúrulega eftir að það félag lagðist niður og þá er ekkit, þá fyrsti maí ekki nema svipur hjá sjón. Hvað kaffiborðið var þar? Nei, þessi var bara tekið vel og Hafsteinn þótti svolítið, prentsmiðjustjóri þótti svolítið hérna djarfur en það var svona nýju tímar og stríðið var að baki og Ísland var að gera eitthvað nýtt og allir voru að gera eitthvað nýtt. Þannig að þetta, svo bara skemmtilegt að vinna í prentsmiðjunni, með þessi góð lykt eðar, allt fullt af pappír, allt fullt af einhverjum gáfumönnum eða ógjáfumönnum sem að vildu gefa eitthvað út eða lesa eitthvað eða gera eitthvað. Allt var opið, allar hurðir voru opnar, allir óðu út og inn og sem er fengur kaffi sem er var hent út. Það bara, já, engin persónuvernd, einhver lásar með tökkum, með dynnar eða svona. Þetta gekk samt allt saman, allt var gott, allar við minningunni.
Þú segir hérna... Þeir sem heldur gefa út, hefur þú sjálf gefið eitthvað út, hefur þú sjálf tekið þátt í eða eitthvað meginn verið?
Já, ég tók nú þátt í blaði því var unglingur, það er hétt Forspil og við vorum nokkur ungu uppreisnagjöfn sem stóðum að því og ég man ekki hvort að koma út þrjú eintök af því og endaði með því að faðir alla heimir sem vann í banka, hann tók að sér að borga skuldir okkar og eignaði starfið upplægju. En þetta var gaman. Jú, svo hef ég átt ljóð í hérna blöðum og tímaritum og svo liðs. Og stefna því að gefa út ljóðabók. En já, það er vandaverk þannig að ég fer mér hægt við það. Jú, svo tók ég saman drauma einsinni. Þá var hér svona draumaráninga, þá var ég að vinna hjá prentsmiðstjóra og það var alltaf verið að á þessum tíma var alltaf verið að byrja draumaráningabækur. Hann rak bókabúð fyrir þetta prentsmiðjuna, bókaútgáfu og alltaf verið einhverju krakkar að spyrja, eða svona unglingar að spyrja draumaráningabækur. Svo hann segir, blessu Þóra, getum ekki sett eitthvað saman, gefa bara út. Og endur var að sá ég að draumaráningabók sem hefur gefin út tvisverku með breytingu. En þetta er nú svona helstu afreksverkin.
Þú varst að kenna þannig í mjög langan tíma.
Mm-hmm. Já, ég kem þarna inn í iðnskólan af því að þá var að breytast í setningunni, að breytast úr blýi í filmu offset og það voru hérna tölfur þarna sem voru nýjar alveg og ég hafði unnið við þær í hérna prentsmiðjunni Eddu og skólinn kaupi nákvæmlega eins og það var svo strimla sem komið út og og svo breyttist þetta nú í einhverja diska eða svona mjög einkennileg tækni og að því ég kunni þetta þá var ég bara einlega sótt sko, sagt og voru bara komið í skólan að taka við þessu því sá sem var að kenna þetta hafði fengið hérna, framkvæmta stjóra stöðu í prensmiði og vildi flýta sér til og það var svo gaman að kenna ég fór bara í kennaraskólan og tók nám fyrir framhaldsskólakennara og mér var svolítið flott að því ég var með sveinspróf og meistraréttindi þá er styttri tíminn sko og ræður við sem að þurft ekki að fara á vinnustæði kannski hefur við allt í lagi að fara á vinnustæði líka en þetta nám er öðris uppbyggt heldur en það sem er fyrir grunnskólakennara þannig maður byggir á sinni reynslu meira heldur en þeir sem er í grunnskólanum og þetta var til þess að ég fór svo setna að því vorum í samböndum við útlönd og þá fór ég setna í samnorrænt nám hérna á Norðurlöndunum sem var bara mjög skemmtilegt og fínt. En menntamálaráðuneytið tímdi ekki að halda því áfram hérna og þar með var því lokið. Svo alltaf ég farið á ótal námskeið og við mér svo innar hefur verið mjög duglega sko, að halda námskeið eða var það allavega, þekkja ekki alveg nú, jú það er nú heilt batterí sem sér námskeið að halda.
Þegar þú varst í kennslu og varst þarna innan dyra þá var einhver barátta iðnmenntunar fyrir sínum stalli eða einhver svo leiðis.
Já, það er það nú reyndar alltaf, sko, alltaf. Og sko, iðnámið var þá að þú byrjar á samning og svo komst í skóla. Og svo er þessu breytt, þannig að þú getur farið þessa leið og þá tekur ekki verklegt í skólanum. Eða þá að þú komst í skólan að hösti og innritaði því þessa deild og fyrst að finna út sko hvort þú myndir vilja vera í bókbandi, í setningu, í prentun eða hvað þetta gera. Og þetta var mikið hrærigrautur og mikið súpa en maður sá eiginlega þarna hvað er sko holt fyrir unglingin eða unga manneski að koma inn í skólan, skrá sig inn og prófa að gera eitthvað. Það, bara, það er allt í lagi þá maður vilja ekki læra pípulagnir eða vilja ekki læra prentun að það er samt að lífsreynsla hafa farið þarna inn og prófa þetta á einn skinni. Svo var mjög gott félagslíf þarna í skólanum og meðal annars þá var, fannst mér mjög merkjöld að í matsal nemenda að þar var alltaf taflborð. Og allir sem að vildi tefla, þeir bara settist við tarpborð og svo kom bara einhver úr einhverju annari grein og tefdi við þig. Þannig að þetta var svona jafningjalegt umhverfi. Þar var nemendum með hérna, klúb sem fjallaðum japanskar myndir, ég man ekki hvað var kallað. Þetta var ægilega vinsalt á tímabili og bara mjög merkileg bara vísindeilega. Og allt innu sá maður eitthvað sem að bara mætti ítli í skólanum, hann var kannski mættur af því að þeir sem voru klubnum ætla að koma með einhverja nýjungar á mótni. Þannig að maður veit ekki alltaf hvað það er sem að hérna kveikir áhuga hjá unglingunum. Og þeir sem eru kvíðin og þunglind, þau ættu bara að hella sér út í það að fara í svona skóla og vera í öllu siktinu og allir þessari deglu. En þetta, sko þau komið þarna inn, þegar ég byrja að kenna, þá er þetta að breytast og það eru þeir sem er að samningu er í presminu, þau eru alltaf að vinna af og svo hringja verstrarnir öskurrið og segja hvað þarf ég að vera að senda Jón núna í skólan, hann hvað er allt saman sko, hann getur bara tekið þennan yfirreikning og þessar tekninga bara einhvern tíma. Og hann er alltaf svona svolítið ströggl sko, en maður skildi það líka sko, í október, nóvember byrjaði bókaflóðið, þá byrjaði að prenta jólabækurnar og þá þurfti meira að vinna af. Og þannig að það var svona settur upp líka kúrsa sem gátu komið, eitthvað lotur og kláraði eitt og annað. Sumir kláruði eitthvað með miklum harmkvælum og aðrir flugu gegnum þetta. Og þá kemur sér vel að vera með kannski eitthvað í farteskinu áður, vera búin að ljúka einhverju prófi, landsprófi eða gagnfræðaprófi. Og svo er eitt sem er sko svolítið vanmetið að út í Evrópu þá er sumstaðar sko metið meira að vera með sveinspróf og reynslu í einhverju fagi heldur en að koma með stúdentspróf. Og það sá ég til dæmis á strák sem fór hérðan með sveinsréttindi í húsasmíði fyrir til Noregs og veit ekki hvað ætlar að gera og væblast þar. Kæst í einhverja smíðavinnu og nær sér í pening og ákveður að fara í arkitektanám. 30 komast inn, 100 sækjum, hann kæst inn. Og það eitthvað sem verður reiður og segir hvað okkur kæst hann inn, ég með gott stúdentspróf. Og þá segja þeir hjá arkitektanum, heyrðu, sko hann hérna með hráefnisfræði, hann hefur unnið við þetta, hann veit hvað efni eiga saman, hann veit hvað snýr upp og niður og hinn á þessu, hvað kemur á undan og hvað kemur á eftir. Þú veist ekkert, sko, bara, já. Við miður, þá var þetta bara svona.
Það sem er virðing fyrir inn.
Já, já.
Sem er kannski önnur enn við þekkjum hérna.
Já. Og það er bara, það er mjög gaman að kynnast þessu. Og maður stundum að hugsa þessa krakka sem að komið hérna inn. Það var hérna, eftir hann að setna árið og það var svo mikið svona músík og allir ykkur músík sem voru svona með hvítt í kringum augun og svört í framan og mikla gadda á sér. En lítil og mjúk innan í sér og ég maður þetta er einu strák sem að mætti alltaf ægilega illa, kom tíu leitið og átti mjög erfitt með að mæta þá. Og svo hérna kostaði það var í hljómsveit sem var svona gargaði, sem hefur mjög röf kallar. Og þá fengið hann sér að útbúa svona verkefni, hann bara útbúa verkefni sjálfur, þegar til í hljómleikaferð. Og hann átti að búa til öll gögn fyrir hljómleikaferðina, aðgöngu með hana, auglýsingarna til að hengja upp á stöðum út á landi og dagskrána og móta þetta og hann var að skrifa greinagóða lýsingu með til því að hann var að vinna þetta alltaf á dýpið og alltaf verið að tala við strákan þetta. Þessi piltu var mættu við dynna klokkan 8 þegar var svo mikið að gera í þessu og tónleika, eða sko hljómleikaferðin nálgaðist. Þetta svo kveikið eitthvað náhuga, þetta var ægilega gaman og svo var hættur á munettin að mála sér svona svartan og hvítan. Indar piltur alveg, ég múna að sé ennþá uppstæð í tónlist.
Að öðru,
já.
Hvernig ræðar þú inn í ræður vinstri græna?
Já, það nú það, bara í svona vinstri sinnuð og ég held að það bara verið sískinni Jakobsbörnin sem ég hitti einhvers staðar og þekkinu frá fornafari. Og það dýbröðnir og Katrín að þeim fannst þetta alveg sjálfsagt að ég kæmi þetta inn. Og svo leið nú að því líka ég eftir að hætta að vinna og þá sagði dóttir mér við mér, heyrðu, þú verður bara skrifað inn einhvern félag að fara að gera eitthvað, þú getur ekki verið hangandi hérna heima, svona. Þannig að þetta er bara mjög gott.
Og þáttaka þín í pólitík, á hún rætur sínar einhversta...
Já, það nú, það mamma mér var mjög pólitísk og þar voru alltaf einhver mjög pólitískir að steita hnefan. Og hún kom úr Borgarfirðinum og þau sískinni voru alltaf að lesa eitthvað og fylgjast með út í heimi og svona. Einhverju hvernig var þá kreppan mikla og uppgangu nasisma og guð má veita hvað. Og svo fer hún í Borgarnes að vinna þar á símstöðinni og þá var pabbi minn í Borgarnesi líka. Hann var svona sýslumannsins og þetta verður einhver lítið sella hérna af nokkrum ungmennum. Og þau eru á sýsluskrifstofunni á nóttunni að fjölrita blað fyrir eitthvað sem hétt Hamar og Sigð og var mjög róttækt blað, mjög róttækt, ráðist á alla, alltaf svo persónulegt þá, sko, verstjóran og mjólkubustjóran eða hvað það nú var sem að þetta. Þannig maður svona alinn upp við þetta, sko, að mynda sér skoðun og flokka svolítið niður, sko, hver er góður og hver er verri og svolítið, sko. Samt allt í góðu, sko. Svo vann mamma mín og símanum í þinginu í mörg, mörg ár. Og þar komu kallað sem var bara svo miklu sjálfstæðismenn og svo þetta, heyrðu Dóra mín, heyrðu nú, hvernig er hérna, heyrðu byrja, varst þú búin að lesa þessu hérna bók, sko? Og maður sá í kaffistofinu sem var það í Kringlunni í þinginu, þar sátu menn bara öndurinn flokkum og rættu mál byðarinnar, sko. Mm-hmm. Það var ekki svona heftuðu þar.
Hefur þér fundist það vera breyting?
Mér finnst það hafa breyst, já. Og sérstaklega veist mér yngra fólki einhvern veginn steipar sér út í og skipta hluti einhvern veginn og samt botni stundum ekkert í þess að skrifa. En málefni á að gilda, málefni hvort sem er einhver byggðalagi eða fyrir menntamáli eða hvað það er, en ekki hvort það er einhver úr þessum með hinum flokknum. Og mér finnst alltaf svona lítilækandi fyrir fólk sem segja, já nei, ég get nú ekki talað við hann, hann er nú í framsóknarflokknum. Eitthvað svona, ef það er góðu maður sem gaman að ræða við, þá tala maður við hann í hvaða flokki sem hann er.
Hvernig metur þú stöðu Vinstri grænna árið 2020 og hvernig verður hún á næstu árum?
Ég engi spámaður. Mér hefur geysin dreymt fyrir því. En mér finnst sko bara ýmislegt sem hefur gerst hérna eins og bara þessi koronaveira og það. Það finnst mér allir viðbrögð sko ríkisstjórnarinnar undir forystu Katrínar og undir handleiðslu Svandísar í þessu byrju. Mér hafa verið frábær sem að bera saman við bæri öðru löndum. Og allt er yfirvegar, ekkert er á persónlegum nótum, meðan við hlýðum víði, það var svolítið persónlegt. En áraðurinn er svo gengdalaust ósvífinn og fólk sér ekki gegn, við sjáum það bara í Bandaríkjunum hvað vitleysingar komast upp með. En ég trúi því að fólk á Íslandi sé yfirvegað og finnu út úr þessu hvar handleiðslan sé góð.
Þannig að þessi polarisering sem að varst að tala hún er að farist í aukana. Hún átti ekki við þegar Hamar og Sigð var gefin út og mjólkurbílstjórinn var tekin fyrir.
Var svona öðru vísi, sko, þau voru að láta vita svo mikið hvar þau stæðu.
Já.
En svo fóru kannski með þessi mjólkurbílstjóra sko, í eitthvað ferðarlag eða eitthvað svoleiðis. Þó að væri búið út ausunum og síðu blaðsins. En mér finnst vanta of mikið inn í bara venjulegt grunnskólanám að börn séu látin krifja til mergjar. Börn hafa svona gott svona sanngirnisgen ekkert í sér flest og mér finnst að mætti kenna þeim meira að hafa skoðun og hvað maður getur gengið langt. Ég er að lesa núna greina stundum með eitthvað sem kemur bara í bæjablöðunum einhverju og ég get ekki sé hvað viðkomandi er að meina. Fyrirsögnin er skrítin og á ekki við innihaldið að meiningu viðkomandi. Og þannig vantar eitthvað að þau er ekki lengur svona málfundafélög í skólum, það sem að unglingarnir standa upp með réttan hnefann og segja sína skoðun. Ég veit það ekki. Það er eitthvað sem vantar þarna. Svo mætti náttúrulega kenna þeim meira með peninga. Eitthvað svo leiðis.
Já.
Og svo finnst mér svolítið skrítið, sko, af því nú erum svona gömur, sko, að maður er að horfa svona tilbaka og svo í dag, minnst einkjæld hvað mikil kvíði í ungu fólki. Það er eins og að hafa ekki eitthvað, hvað maður kalla, eitthvað svo staðfast þess að sækja í. Ég er ekki að tala um bænir, eitthvað, þetta er bara eitthvað sem að gera þau örugg á sínu svelli. Og einn góðu vinur minn sagði, þetta er allt upp þótt að vilja kenna. Það er búið að leysa allt upp. Áður fyrir, sko, settist allir við borðið og borðuðu, sem var diskarnir teknir fram, einhver tók að sér að vasku upp, kannski kom einhver að hjálpa til að þurrka, og þá myndaði samtal á milli, þá komstu að því hvað var að hrjá hinn aðilan, sko. Og svo var klára að vasku upp og var gengið frá öllu upp í skáp. Það var upphaf og það var endir á verkinu. Nú færði ekki svo eitthvað frá einhverjum yfirvöldum, það hvorki upphafni endir á því. Þú voru að hringja til að spyrja hvað er það að meina. Maður fær hérna eyðublöð að fylla því út og svo stendur allt inn erlent ríkisfang. Hvers? Þess sem er að senda mér eða er það mitt eða þetta er allt í hrærugraut. Og þess að verður kaos sem meira. En hvað sagði ekki Andri Snær? Tölvurnar. Það leysi ekki vandamálið. Það leysa því úr læðingi.
Það er nokkuð gott.
Þannig góður.
Þetta er í hug, sko, ég heyri það er hérna að þeir andum unga fólki, það er
framtíðin.
Já, og 30 ára kennslu.
Já, það var ægilega gaman.
Ég er svo sem ekki með fleiri spurningar og ég bara þakka þér fyrir. Áhugavert viðtalað, eitthvað sem má vel bæta við?
Velja lag í þáttinn, já. Nei, ég vil einhver bæta. Ég veit, það hlustar ekki að þetta bort. Ég veit ekki hvað það segja.